ើមកដល់ថ្ងៃនេះដំណើរការប្រើប្រាស់ថវិកា27លានដុល្លារដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ឲ្យធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទសម្រាប់ឲ្យម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីននិងអ្នកទិញស្រូវខ្ចីដើម្បីយកថវិកានោះទិញស្រូវពីប្រជាពលរដ្ឋនឹងតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរ
ជាយុទ្ធសាស្ត្រត្រឹមត្រូវមួយនៅក្នុងការជួយលើកកម្ពស់តម្លៃស្រូវរបស់កសិករខ្ញុំគាំទ្រទៅលើការផ្ដល់ជំនួយទានពិសេសនេះដែលយើងបានគិតថាជាជ្រុងមួយក្នុងការគាំទ្រកសិករបានមួយចំនួនធំដែលអាចបានប្រយោជន៍ពីការប្រើប្រាស់នៃថវិកានេះដើម្បីធានាបាននូវតម្លៃស្រូវជូនដល់កសិករ
ចំពោះការចាត់ចែងថវិកានេះតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរ
មកដល់ពេលនេះយើងកំពុងតែរងចាំមើលពីនីតិវិធីនិងយន្តការនៃការចាត់ចែងខាងខ្ញុំជារួមសិនកន្សៅក៏ខ្ញុំនៅចាំដែរព្រោះយើងមិនទាន់បានដឹងជាលទ្ធផលតើតើការចាត់ចែងបើវៀតណាមដើម្បីទម្លាក់ឲ្យដល់រមូសិនដល់ឡើយទេតែយើងបានដឹងសេចក្តីប្រកាសរបស់ធនាគារអបតជនបទដែលពីការប្រើប្រាស់លុយនេះទៅដល់រមូសិនកន្សៅនៅក្នុងអត្រាការប្រាក់ 7% ត្រូវយកស្រូវទៅចាំនេះយើងបានដឹងអស់ហើយតែយើងត្រូវដឹងដែរថាតើយើងមាននីតិវិធីវាតម្លៃយ៉ាងដូចដែរតើមានការជជែកគ្នាជាមួយនឹងរមូសិនផ្សេងៗឬក៏អ្នកជំនាញផ្សេងៗដើម្បីធានាថាថវិកានេះនឹងមានការបាត់បង់ហើយបំរើឲ្យកសិករបានដល់ត្រឹមត្រូវ
សម្រាប់លោកជាម្ចាស់ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវអញ្ចឹងតើគោលបំណងចង់ឲ្យខាងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទហ្នឹងគួរតែចាត់ចែងថវិកាយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននីមួយៗក្នុងការខ្ចីថវិកាហ្នឹងអញ្ចឹងណា
ខ្ញុំគិតថាធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទត្រូវធ្វើការវិភាគទៅលើហានិភ័យនៃការកម្ចីដោយសារតែនេះជាការជំនាញខ្ញុំមិនអាចផ្ដល់យោបល់បានរឿងជំនាញប៉ុន្តែជាក្រុមហ៊ុនគឺយើងជាទូទៅយើងសម្លឹងមើលពីដែលអាចយកមកខ្ចីឬក៏មិនខ្ចីទីមួយគឺអត្រាការប្រាក់ទី2យើងមើលលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដែលដូចជាការកំណត់ថ្លៃទិញស្រូវជាដើមតើយើងអាចមានលទ្ធភាពនាំចេញបានឬទេឬមកក៏យើងអាចលក់ក្នុងស្រុកបានខ្ញុំគិតថាយើងធ្វើបែបនេះជាវាងហានិភ័យនៃការស្អយឬក៏ការខូចណាខូចឥណទានហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់ការទាញយកអ្នកវិនិយោគក្រៅប្រទេសផ្សេងៗបន្តឥណទានដល់ម្ចាស់កន្សែងហ្នឹង
សម្រាប់លោកវិញតើការផ្ដល់កម្ចីហ្នឹងគួរតែគិតការប្រាក់យ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសមរម្យអាចធ្វើឲ្យម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនមួយមួយនឹងអាចទទួលបានប្រាក់ចំណេញសមរម្យឬក៏ជួយដល់កសិករមួយចំនួនដែលគាត់កំពុងតែធ្លាក់ថ្លៃនៃតម្លៃស្រូវនេះ
ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលត្រូវសម្លឹងមើលក្រុមហ៊ុនរោងម៉ាស៊ីនកន្ត្រូវដែលមានសមត្ថភាពដែលមានទីផ្សារនិងមានគេហៅថាលទ្ធភាពសងហើយគួរតែទម្លាក់ការប្រាក់ឲ្យគាត់ទៀតបន្តិចទៅដោយសារតែហានិភ័យទៀតគួរតែផ្ដល់ឱកាសគេហៅថាផ្ដល់អត្រាការប្រាក់មួយ5ទៅ6%ទៅក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីឲ្យយើងមានលក្ខណៈអាចឲ្យម៉ាស៊ីនក្រុមហ៊ុនធំៗចូលរួមពេញស្រូវស្តុក
តើថវិកា27លានដុល្លារនោះគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យអ្នកខ្ចីដើម្បីទិញស្រូវពីប្រជាពលរដ្ឋដែរឬទេឬមួយយ៉ាងម៉េចដែរ
ខ្ញុំគិតថាជំហានវិជ្ជមានជាបរិមាណមួយសំរុំហើយក្នុងការសាឡបងការប្រើយន្តការឆ្នាំទី1ដែលយើងមិនដែរបានឃើញទេយន្តការនេះដែលរត់ដាក់មកណាដូច្នេះខ្ញុំគិតថានឹងជាវ័យមួយដែលយើងត្រូវសិក្សាទៅដោយសារតែការទម្លាក់ទុនដើម្បីជួយកសិករបែបនេះគឺជាការសិក្សាបើមិនជាយើងធ្វើទៅល្អជោគជ័យស្មើសមរដ្ឋាភិបាលបន្តទម្លាក់បែបនេះរៀងរាល់ឆ្នាំឲ្យបានពី50លានទៅ60លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំទៅដើម្បីទប់ទល់តម្លៃស្រូវកុំឲ្យចុះខ្លាំងពេកនៅពេលណាដែលយើងអត់អន់បានមានកញ្ចប់ថវិកាពិសេសណាមួយដើម្បីបំរុងជួយពេញស្រូវគាត់ពេលនោះ
បើសិនជាយើងក៏លើកមើលតម្លៃស្រូវដែលធ្លាក់ចុះហ្នឹងនៅខេត្តបាត់ដំបងឥឡូវវិញកសិករបានអះអាងថាតម្លៃស្រូវនៅតែធ្លាក់ក្រោមការកំណត់របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទដោយតម្លៃនោះគឺថាឈ្មួញទិញត្រឹមតែ500ទៅ600រៀលតែប៉ុណ្ណោះតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការលើកឡើងនេះ
យើងស្ដាប់នៅហេតុផលមួយចំនួនសិនបើក្នុងករណីយើងស្ដាប់តែមួយចំហៀងប្រហែលជាយើងឃើញថាផលហ្នឹងអវិជ្ជមានណាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងមើលជារួមយើងមិនអាចធានាបានថាគ្រប់កសិករទាំងអស់ដែលមានបរិមាណស្រូវជិត1លានតោនហ្នឹងទទួលបានដូចគ្នាទេប៉ុន្តែយើងព្យាយាមនឹងគិតថាមានអាចមានមែនមិនជឿថាគ្មានទេរឿងតម្លៃ500 600រៀលនេះដោយសារតែទីផ្សារវាថាសមត្ថភាពលោសង្កត់ទៅខាងម៉ាស៊ីនខាងខ្ញុំហ្នឹងវាអស់សមត្ថភាពហើយអញ្ចឹងអ្នកណាដែលគាត់ទិញហ្នឹងប្រហែលជាពេលខ្លះទៅគាត់អត់មានទីផ្សារឬក៏គាត់ថាទិញតាមតម្លៃទីផ្សារជាក់ស្ដែងគាត់ទិញបានតែប៉ុណ្្នឹងជួយឲ្យយើង នៅមើលសិក្សាអំពីគុណភាពស្រូវនឹងទៀតតើយ៉ាងដូចម្ដេចស្រូវនឹងខូចហើយឬមិនទាន់ខូចបើមិនទាន់ខូចទេគាត់ឲ្យតម្លៃប៉ុណ្ណឹងទីពេកហើយតម្លៃទៀតជាងទីផ្សារខ្លាំងណាស់តម្លៃទីផ្សារខ្ញុំគិតថារង្វង់អ្វីដែលយើងមើលសប្ដាហ៍នេះគឺក្នុង700ទៅ750រៀលដែលទីផ្សារនៅក្រៅប្រទេសតម្លៃប៉ុណ្ណឹងមកយើងធ្វើកើតប៉ុន្តែបើសិនជាកសិករលក់បានតែ500ជាង600រៀលវាមិនប្រក្តីទេខ្ញុំសូមស្នើសុំឲ្យស្ថាប័នទាំងអស់នោះចុះធ្វើកើតមើលដើម្បីជួយកសិករនោះតម្លៃទីផ្សារបើគាត់លក់បាន700 750នេះជាតម្លៃទីផ្សារហើយយើងដូច្នេះបើលើទីផ្សារដែលខាងធនាគារបើចង់ដាក់ដាក់ឲ្យគឺ840រៀលឬក៏830 840នេះដែលជាគោលការណ៍ធនាគារបើចង់ដាក់អញ្ចឹងយើងត្រូវមើលតើយើងអាចប្រគល់បញ្ចេញបានយ៉ាងចំណិចនៅក្នុងការកំណត់តម្លៃទីផ្សារហ្នឹងបើសិនជាយើងកំណត់ខ្ពស់ពេកខ្ញុំជឿថាកម្មជាយើងមិនអាចប្រគល់បញ្ចេញជាមួយថៃបានទេបើយើងកំណត់ទីពេកតើស្គាល់ខាត់បងខ្លាំងណាស់ដូច្នេះយន្តការដែលឃើញលោកបានថោកសូមឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតចូលពិនិត្យមើលចេះជាងយើងបំពល់បរិយាកាសទៅវាធ្វើឲ្យតម្លៃហ្នឹងនឹងចុះដល់ដល់គ្រាល្អល្អក៏ចុះដែរ
ហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលមិនមានវិធានការជាក់លាក់លើឈ្មោះដែលគាត់ទិញស្រូវពីប្រជាពលរដ្ឋដែលមានតម្លៃថោកនោះ
ដូចខ្ញុំបានដឹងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងដែលប្រមូលផលគឺកសិករជាច្រើនរយជាច្រើនម៉ឺននាក់គាត់ប្រមូលគ្នាចូលកាត់ហើយការគ្រប់គ្រងនិងការរៀបចំជាសហគមន៍នៅមានទៀតទុនខ្សោយនៅឡើយកសិករខ្លះគាត់ធ្វើឡើងដោយមិនបានដឹងមិនបានចងក្រងជាក្រុមសហគមន៍នៅឡើយទេដូច្នេះការធ្វើវាអាចផ្ទុយទៅនឹងវាហៅជាក្តីត្រូវការឬក៏មិនបានមានបានយល់ដឹងពីព័ត៌មានផ្សេងៗរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបន្តការចូលរួមរៀបចំចងក្រងសហគមន៍ហើយប្រមូលផ្ដុំកសិករទាំងអស់ចូលនៅក្នុងសហគមន៍បានច្រើនដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានឲ្យគាត់បានយល់អំពីតម្លៃទីផ្សារអំពីទីផ្សារត្រូវទីឈ្មោះពីតំបន់ដែលត្រូវលក់ខ្ញុំគិតថាគួរតែរៀបចំធ្វើមុនមិនមែនធ្វើនៅពេលនេះទេគឺយើងត្រូវធ្វើមុនយ៉ាងតិចណា2ខែមុនពេលចូលកាត់ដូច្នេះហើយយើងនឹងរក្សាបាននៅគេហៅថាទម្លាប់ឬក៏មួយទៀតគេហៅ order ណាតាមច្បួនត្រឹមត្រូវដែលមិនមានការអប្រាមួយញ៉ៃ
បើអត់មានការទប់ស្កាត់ទេតើនឹងបង្កការលំបាកអ្វីខ្លះដល់កសិករ
ពីការពិតយើងបើមិនមានការរៀបចំអីពិសេសទេតម្លៃហ្នឹងគឺនឹងពិបាកតម្លៃទៀតមែនទែនហើយដល់កសិករដោយសារតែគាត់ពុំអាចមានលទ្ធភាពស្តុកបាននៅផ្ទះគាត់អញ្ចឹងជាបន្ទុកមួយដែលយើងមិនអាចបណ្ដោយបានទេយើងមិនអាចវាស់ស្មានអំពីការខាត់បងរបស់គាត់បានទេតែក៏នៅថាពុំមានជំរើសសម្រាប់កសិករយើងចង់ឲ្យគាត់ហាលសូវស្ងួតនៅតាមផ្ទះពុំមានកន្លែងទុកដាក់គាត់ត្រូវការលុយបង់ថ្លៃអនុទានគេអញ្ចឹងជាដើមខ្ញុំជឿថានឹងជាបញ្ហាបន្ទុកមួយដែលកសិកររងប៉ាប៉ាពណ៌ប៉ុន្តែយ៉ាងណាជារួមខ្ញុំមើលទៅល្អច្រើនជាងអ្វីដែលមានករណីខ្លះមួយមួយនេះនៅតែមានប៉ុន្តែយើងនិយាយពីល្អក៏ច្រើនដែរយើងបានជួយណា
តើរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានដំណោះស្រាយអ្វីផ្សេងជាងនេះទៅទៀតទេដើម្បីទប់ស្កាត់ពីបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះ
រដ្ឋាភិបាលយើងត្រូវមានរៀបចំនៅវិធានការជំហាន2ជំហាន3ទៀតព្រោះយើងមិនអាចចាំតែគោលការណ៍មួយដែលយើងដាក់ទៅនឹងហើយយើងចាំមើលទេគឺនៅក្នុងម្លងការចូលកាត់គ្រឿងបីផ្សេងផ្សេងអាចកាត់ឡើងទៀតដូច្នេះហើយយើងត្រូវត្រៀមនៅយុទ្ធសាស្ត្រឬវិធីសាស្ត្រជំរើសទីដើម្បីជួយទប់កម្លាំងការធ្លាក់ចុះនេះបន្តកាត់ឡើងទៀតហើយយើងត្រូវត្រៀមដល់យុទ្ធសាស្ត្រទី3ទៀតដូច្នេះហើយការធ្វើយើងត្រូវមានបើសិនជាការរៀបចំមួយមិនអាចជួយបានគ្រប់ទេយើងត្រូវរៀបចំមួយទៀតដើម្បីជួយឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពបានល្អប្រសើរជាងវិធីសាស្ត្រឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រលើយើង27លាននេះយើងគិតថាវាជាដំណោះស្រាយមួយតែខ្ញុំគិតថាសូមឲ្យដំណោះស្រាយបន្តយុទ្ធនាការហុកអង្គរខ្មែរនេះបន្តទៀតដើម្បីអីគឺដើម្បីទាញយកចំណែកណាមួយមួយទៀតដើម្បីជួយបន្តសម្រាលបន្តទីផ្សារនាំចេញកុំដាក់សម្ពាធទីផ្សារនាំចេញខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យតម្លៃយើងកាន់តែធ្លាក់ចុះទេអញ្ចឹងយើងត្រូវដើរទីហើយយើងសូមដើរទី3មួយទៀតគឺទី3ឡើងគឺត្រូវជួយពិនិត្យពិចារណាទៅលើការដាក់ការប្រាក់សំរុំទៅដើម្បីឲ្យមិនសិនទាំងអស់មានលទ្ធភាពយកលុយទៅប្រើបានហើយទីលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដូចជាលក្ខខណ្ឌនៃការដាក់លុយកំណត់តម្លៃថ្លៃទីផ្សារគឺយើងមិនអាចកំណត់តម្លៃខ្ពស់ជាងទីផ្សារពេកទេដោយសារតែយើងអាចប្រឈមទៅនឹងការខាតបង់សិនយើងកំណត់ខ្ពស់ពេកយើងបាត់ទីផ្សារហើយទៅប្រទេសថៃគេយករបស់យើងអស់ហើយដូច្នេះហើយបានយើងទៅពុះប្រជែងជាមួយថៃដោយសារគេផលិតអង្ករដូចយើងហើយជាសល់ស្តុកច្រើនលឿនតាមណាស់ ដូច្នេះគេចាំតែបញ្ចេញចោលទេហើយទី4គឺរដ្ឋទៅត្រៀមគេហៅបើសិនជាអាចណាខ្ញុំគិតថាគួរតែពិចារណាទៅលើការឧបត្ថម្ភធនទៅលើការកាត់បន្ថយថ្លៃដើមទៅលើជីថ្លៃអគ្គិសនីថ្លៃផលិតថ្លៃភ្លើងថ្លៃប្រេងជាដើមដល់កសិករនៅពេលដែលគាត់ចាប់ដាំដុះឡើងវិញព្រោះយើងដឹងហើយការដាំដុះគាត់ក៏អាចធ្វើបានពីទៅ3ដងក្នុងត្រូវទៅប្រាំងបែបនេះក៏អាចធ្វើបានយ៉ាងតិចក៏2ដងដែរអញ្ចឹងស្ថាបសម្បត្តិវិបាលពិចារណាទៅលើការគ្រប់គ្រងគាត់នៅរដូវដាំដុះលើកទី2ដែលនឹងចាប់ដើមនៅក្នុងខែ10-11ឡើងនេះគាត់ធ្វើហើយគាត់ដាំទៀតហើយខេត្តណាដែលជាប់តំបន់ទឹកគាត់ដាំឡើងវិញហើយដូច្នេះយន្តការសំខាន់ដែលគួរពិចារណានោះគឺជួយសតស្រងការខាត់បងរបស់គាត់នៅរដូវជួតដាំដុះជីថ្មីតែគាត់នឹងដាំនៅក្នុងខែខាងមុខនឹងទៀតកាត់បន្ថយថ្លៃដើមឧទាហរណ៍ថាជីក្នុងជីមួយបាវបើយិនយើងលក់ពោះពេកធ្វើឲ្យគាត់ថ្លៃដើមគាត់ខ្ពស់អត្រាការប្រាក់ឥណទានជាដើមគួរពិចារណាដែរដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ឥណទានដល់ធ្វើដល់កសិករដែលខ្ចីលុយទៅធ្វើស្រែពោះពេកជួយដល់ការត្រៃបូមទឹកថ្លៃប្រេងជាការគាត់ត្រូវការប្រើប្រេងច្រើនយើងរត់គួរតែជួយប្រើប្រេងឬក៏តម្លៃប្រេងណាមួយឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់អាចផលិតប្រើទឹកយកទៅបូមទឹកបានដោយចំណាយថ្លៃដើមទៀតនោះជាក្រុមជាការងារឧទាហរណ៍មួយទេតែខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលគាត់មានយន្តការថ្លៃដើមច្រើនជាងខ្ញុំនិយាយនឹងទៅទៀតដូច្នេះហើយយើងសូមបន្តឲ្យគាត់ព្រោះរដូវដីចូលកាត់ថ្មីរដូវដាំដុះថ្មីនេះដើម្បីសម្រាប់បន្តការខាត់បងរបស់កសិករ
បើសិនជារដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈដោះស្រាយបញ្ហានេះតើកម្ពុជាអាចនឹងសម្រេចគោលដៅនាំអង្ករបាន1លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំទេឬមួយបាទ
យើងមិនទាន់អាចនិយាយ1លានតោនបានបើយើងនិយាយចំនួនពេលនេះខ្ញុំសូមកុំនិយាយរឿងចំនួនដោយសារតែបរិយាកាសនាំចេញពិភពលោកមានសម្ពាធខ្លាំងតែយើងសូមនិយាយអំពីការរួចខ្លួនឬក៏ការខាត់បងជាជាងយើងនិយាយពីចំនួននាំចេញច្រើនទៅយើងអាចបរាជ័យទៅលើវិស័យនឹងទាំងមូលដូច្នេះខ្ញុំជឿរបស់ខ្ញុំគិតថាទូដោះស្រាយសម្រាប់បន្តសិនហើយចំនួននៃការនាំចេញផលនេះក្នុងរយៈពេល2-3ឆ្នាំខាងមុខទៀតក៏យើងមិនមានបញ្ហាដែរអញ្ចឹងហើយសប្ដាហ៍គឺយ៉ាងណាឲ្យសង្វាក់យើងទាំងមូលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានហូបអង្ករខ្មែរពិតប្រាកដទីផ្សារខ្មែរនាំចេញទទួលបានប្រាក់ចំណេញដល់កសិករយើងធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងសិនយើងកុំឲ្យជំរុញខ្លាំងពេកដោយសារតែប្រទេសថៃក៏ផ្ដល់ស្តុកច្រើនពេកនៅក្នុងស្តុករបស់គាត់យើងនាំចេញកាន់តែច្រើនយើងអាចខាតកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាយើងរក្សាបាក់បាយនឹងសិនតែយើងនឹងមានឱកាសនៅពេលណាដែលទីផ្សារក្រៅប្រទេសអនុផលឲ្យគឺយើងនឹងចាប់បានមានតាមនៅពេលនោះហើយ
បាទសូមអរគុណម្ចាស់ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនឹងជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន MURI Cambodia ដែលនាំអង្គរខ្មែរលក់នៅក្រៅប្រទេសលោកសុងសារ៉នដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹង VOV ខ្ញុំបាទណាសុភិតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលាអរគុណច្រើន